Vážený pane předsedo, milí hosté, dámy, pánové, je mi ctí v této ctíhodné bezpečnostní komunitě mluvit o vnitřní bezpečnosti naší země, mluvit za největší bezpečnostní sbor. Nicméně úkol ten lehký, za prvé tomu většina z vás rozumí a za druhý na to mám omezený čas. Takže jsem přemýšlel, jak mluvit 10 minut o odolnosti a o bezpečnostních hrozbách a o tom, co je nutné pro to, aby jsme v této době a uprostřed Evropy uspěli. Nakonec jsem se rozhodl definovat nejvýznamnější hrozby pro vnitřní bezpečnost naší země. Možná vám i říct, jak si vedeme v jejich zvládání v nějakém vývoji střednědobém, ale zejména definovat hlavní předpoklady úspěšného čelení těmto hrozbám do budoucna. Úplně na závěr jeden možná neúplně veselý příběh z jedné evropské země, s kterým jsem byl konfrontován v září loňského roku na IPCC, což je setkání policejních prezidentů evropských zemí. Pokud jde o nejvýznamnější hrozby pro vnitřní bezpečnost, tak a teďka neberte to, že těch 8 hrozeb znamená nějaké pořadí, to pořadí se v čase mění, ale určitě pro vnitřní bezpečnost je velice důležité, jak se vyvíjí nejenom nelegální migrace, a my rádi oddělujeme nelegální migraci, kdy cizinci vstupují bez právního titulu neoprávněně na naše území a na našem území mnohdy neoprávněně pobíhají. A striktně to oddělujeme od uprchlíků, kteří přicházejí, protože utíkají před válkou a náš stát pro ně vytvořil právní rámec, který je naprosto legální. Nicméně já chci zdůraznit, že v roce 2015, když jsme se setkali s tou asi nejvýznamnější migrační krizí v celé Evropě, tak jsme si mysleli, že už nic takového nenastane. Byl to precedent a přišel rok 2022-2023 a my jsme se v roce 2022 dostali na 6,5 násobně vyšší čísla oproti roku 2015 jenom v České republice. V České republice za jeden rok nám prošlo rukama téměř 30 tisíc nelegálních migrantů, z nich někde kolem 21 800 tranzitovalo přes českou zemi dále na západ. Museli jsme víceméně zahodit veškeré typové plány a nejčerněji scénáře vystavět registrační místa, protože počty zajištěných nelegálních migrantů překračovaly za den i 300 a potom i komunikovat s bezpečnostními orgány exekutivy na téma dočasného znovu zavedení kontrol na slovenských hranicích. Opatření, které nikdo z nás nechtěl, které cvičíme každý rok více než dvakrát a které jsme museli přijmout od konce září 22 do začátku února a rok na to v roce 2023, v začátku října, začátku letošního roku. To je něco, co ohrožuje nejenom bezpečnost české země, nicméně objektivně my jsme stále transitní zemí. Ta nelegální migrace až na převaděčské gengy neměla žádný významný vliv do bezpečnosti našich občanů, ale subjektivně je vnímána jako hrozba jedna z nejvyšších mezi našimi lidmi. Pokud jde o uprchlickou krizi, opět a tady klen nechci sbírat zásluhy všem hejtmanům, vládě, hasičskému záchrannému sboru. Ty černé scénáře, které jsme měli v plánech, byly o 5 000 uprchlíků za měsíc. Jenom za březen roku 2022 Česká republika přijala více než 240 tisíc uprchlíků. To je prostě něco, co je za mě naprosto obdivuhodné, obdivuhodná pomoc. A já jsem velice pyšný na to, že policie mohla být u toho, mohla k tomu pomoci. Nicméně také to znamená, že když vezmu všechny registrované uprchlíky na našem území z Ukrajiny a rezidenty, kteří tady byli před válkou, tak se dostáváme na čísla 550 až 570 občanů Ukrajiny na našem území. Dostáváme se i na nějakou hranici cizinců v českých zemích kolem 10%, což i z těch analýz, které dělali lidé, jako třeba pan doktor Heischmann, vyplývá, že to je ta hranice kritická, kde se ta situace láme a kde musíme být hodně opatrný, aby opravdu všichni lidé na našem území dodržovali pravidla, které jsme si tady stanovili. Hybridní Hybridní působení cizích mocností, o tom tady mluvil, si myslím, dost detailu pan ředitel Bezpečnostní informační služby. Kybernetická kriminalita. Opět jenom chci, aby tady zaznělo, že kybernetická kriminalita není druh kriminality, je to forma kriminality. A jestliže ještě před 3 lety jsme se bavili o jednotkách procent této formy kriminality, tak vězte, že v roce 2022 narostla kybernetická kriminalita v České republice o 100% a dosáhla 10% z celku. V loňském roce kybernetická kriminalita dosahuje 11-12%. Ze 182 tisíc trestných činů v České republice již 20 je spácháno 20 tisíc touto formou a samozřejmě nás to vede k úvahám nejenom o té represi, ale zejména o prevenci, o zajišťování těch finančních toků. Jsme v tom velmi aktivní, myslím, že ta prevence je vidět a ta prevence se nám vyplatí, protože tím poškozeným je vždycky náš občan. Když je edukovaný, tak není poškozeným a když není edukovaný, tak je poškozeným. Takže tady Klen opravdu se snažíme spolupracovat s externími subjekty, s Českou bankovní asociací, s Českou národní bankou, s ČSOB a myslím si, že jste byli konfrontováni s celou řadu našich preventivních projektů a hlavně, když dojde k novému modus operandi, tak se snažíme okamžitě veřejnosti sdělit, na co si má dát pozor. A pak samozřejmě zajišťování finančních toků, tady chci poděkovat finančnímu analytickému úřadu, protože opět se nám daří v čase ty penězovody, pokud to jenom trošku stihneme, tak přerušovat. Teroristické útoky, aktivní střelci, něco, co přišlo do Evropy a teďka asi ten breakpoint byl někde rok 2016, začalo to útoky v Bruselu na letišti a pak už nebyl měsíc, nebyl půl rok, aby nedošlo k nějakému teroristickému útoku nebo útoku aktivního střelce. My opravdu se velice intenzivně na tyto události připravujeme, ale připravujeme se na ně dlouhodobě po zkušenostech z Uherského Brodu, po zkušenostech z fakultní nemocnice v Ostravě. Vytvořili jsme, řekl bych, jedinečný koncept prvosledových hlídek, nějaký koncept vzdělávání, specifického výcviku dlouhých zbraní ve služebních vozidlech. Máme za sebou to tragické memento, které pohlo s řadou lidí v naší zemi, ale i s námi, a to je Filozofická fakulta. Od té doby jsme prošetřovali 322 relevantních jednání, která byla inspirací té tragédie na Filozofické fakultě. A ve 191 věcech jsme zahájili trestní řízení. Takže tato událost nejenom, že zasáhne v ten konkrétní moment celou řadu nevinných lidí, ale samozřejmě i ti, co tam zakročovali, ale má potom naprosto dlouhodobý negativní dopad do nějaké bezpečnostní situace nejenom u nás. Mimořádné události přírodní antropogenního charakteru, něco, co u nás bylo obvyklé, jednou za 10 let přišly povodně. Teďka, když se podíváte kousek zpátky, tak covid, pandemie, nevídaná, neslýchaná, tornádo v jižních Čechách, České Švýcarsko, podstatně větší incidence požáru, což nejenom na hasiče, ale na nás má podstatně vyšší nároky. Tou další hrozbou přirozeně je trestná činnost na našem území. Trestná činnost na našem území v loni byla o 10% nižší objektivně než v roce 2002. Počet zajištěných, zadržených pachatelů byla prokazatelně o 1% vyšší. Takže objektivně bezpečnostní situace, pokud se budeme bavit o tvrdých datech, tak meziročně se v žádném případě nezhoršila. Negativní dopady ekonomické krize do oblasti veřejného pořádku, opět už tady o tom bylo hovořeno, my od té do doby covidu, a já to nechci oddělovat, ale chci být srozumitelný, tak my jsme pořád to brali tak, že tady klen jsou příznivci nějakého fotbalového hokejového klubu, tady jsou příznivci levicově smýšlející, pravicově smýšlející a mají odlišné názory a my musíme chtít, aby všichni dodržovali ta samá pravidla bez ohledu na to, jaký mají názory. V těch posledních letech, a opravdu to definuju tou covidovou pandemií, a to jsou ty dopady, které nejsou čistě zdravotní, tak tady je celá řada protisystémových uskupení, které ani nemají přesně definované své nějaké politické názory, hodnoty, hodnoty, ale prostě jsou proti systému. A promiňte mi to, dost často na těch shromáždění potkáme ty samé lidi a je úplně jedno, jestli jsou proti očkování, nebo jestli jsou proti pomoci Ukrajině, nebo jestli budou za týden proti něčemu jinačímu. A to si myslím, že pro tu policii a pro tu společnost je hrozně nebezpečné a je i hrozně těžké proti tomu nějakým způsobem bojovat a pakliže ta cizí moc teda působí proti evropským státům, proti západoevropským strukturám, má nějaký prostor, tak tady ten prostor teda u mě využívá a velice ho podporuje finančně. No a konečně hrozby spojené s válkou na Ukrajině, se zhorším situace na Blízkém východě. O tom tady taky padla hodně slov, já bych o tom mohl mluvit dlouho, nicméně jenom chci, abyste věděli, jsme byli opět zodpovědní. Relativně krátce po agresi Ruska na svrchovaném území Ukrajiny jsme si zpracovali analýzu rizik, která potom se stala i základem analýzy rizik vlády, kde jsme hodnotili ta kritéria podle toho a ta rizika podle toho, jak jsou významná a jaká je pravděpodobnost, že nastanou. A snažili jsme se ve všech našich strategických materiálech ta rizika promítnout, respektive promítnout připravenost na tato rizika. To nejvýznamnější riziko, o kterým se hodně mluví, a já nechci z toho v žádném případě dělat tabu, je organizovaná trestná činnost, protože mnozí z vás si pamatují, co se dělo po válce v zemích západního Balkánu, po jugoslávské válce, řekl bych v celé Evropě, jak tady působily nějaké struktury, nejenom albánské, ale i postsovětských států, a proto jsme chtěli si vydefinovat i ta rizika pro vnitřní bezpečnost z hlediska organizované trestné činnosti. Já bych to tady mohl číst, mohl bych vás tím unavovat, ta prezentace je k dispozici, ale já jsem rád, že tady je se mnou i brigádní generál Tomáš Kubík, který teďka nenápadně sedí proti mě takhle vpravo, Tomáši, jak se postav, který s touto a máš to, který s touto problematikou má opravdu bohatší zkušenosti než já, a pokud byste chtěli zodpovědět nějaké dotazy, vidím tady zástupce SNCTECu, NCOZ, tak určitě tady dostatek odborníků, který můžou jít víc do detailů, ale chtěl jsem říct, že ty rizika nepodceňujeme a že se jim intenzivně věnujeme. Toliko velice stručně k definici nejvýznamnějších rizik pro vnitřní bezpečnost České republice. A teď už jenom definovat, co udělat pro to, aby jsme těmto rizikům a hrozbám úspěšně čelili. Mně přísluší mluvit za policii České republiky, nikoli za ostatní bezpečnostní složky, byť to někdy úplně nejde, ale chci říci, že ty hlavní předpoklady jsou de facto pouze čtyři. Tím prvním, a já tady budu mít nějaké doprovodné slajdy, doprovodné důkazy, je personální stabilizace bezpečnostních sborů obecně, ale bezpečnostního sboru největšího policie České republiky primárně. A já o tom tady musím mluvit, protože opravdu jsme schopní nakoupit si technologii, nakoupit si vozidlo velice rychle, ale přijít o zkušeného policistu, to je hned, získat zkušeného policistu, přijmout do policie, dát mu vzdělání a nějakou zkušenost, to trvá roky. A jestli opravdu by Česká republika, je úplně jedno, jestli moc výkonná, zákonodárná, politické strany nevíme, něco měla brát hodně, hodně vážně, tak to je stabilní personální zdroje bezpečnostních sborů. Bez toho se prostě nehneme z místa. A vy, když se podíváte na tu žlutou křivku, to je zbožné přání. To je koncepce rozvoje policie České republiky, která je aktualizována, předkládána Bezpečnostní radě státu, vládě, má celkem striktně dané parametry, ale je to naše přání, ideální stav. A když se podíváte na tu modrou linku, tak ta modrá linka, to jsou živí policisté, kteří běhají v českých ulicích a pomáhají našim občanům. A vidíte, že 8 let zpětně s jedním propadem my se pohybujeme něco málo na 40 tisíci živých policistů. A já po té 31 leté zkušenosti u policie musím říci, že v případě mimořádných událostí to je stav limitní. Byli jsme zvyklí žít, a teďka promiňte mi ten příměr, v době míru, kde prostě jsme si plnili běžné úkony, bojovali jsme proti kriminalitě, snažili jsme se o bezpečnost plynu silničního provozu a ta mimořádná událost, opravdu mimořádná situace přišla jednou za 2, za 3 roky, trvala většinou krátkodobě. A my už teďka žijeme několik let v situaci, kdy prostě nevíme, co přijde. Kdyby vám někdo řekl, že bude válka, do toho nejvýznamnější migrační krize a v té době budeme ještě předsedat Radě Evropské unie a že to zvládneme během jednoho roku, tak byste tomu nevěřili. A to teďka prostě nastává, nastává to a bude to nastávat a nic, co vidím okolo České republiky, mě nevede k pražádnému optimismu minimálně z hlediska bezpečnosti. Takže to je první moment, který považujeme za naprosto důležitý. Jestli tady vidíte ten zlom v počtu policistů, ten nastal v letech 2021-2022, kdy jsme zaznamenali negativní bilanci přijatých a odchozích policistů o 1000. V roce 2023 ta naše bilance je plus 935. A jaké to má příčiny? Snažíme se o intenzivní vnitřní komunikaci, je tady nějaká podpora občanů a nějaká důvěra, je tady jiný systém vnitřní fluktuace policistů uvnitř republiky, aby nám neodcházeli a došlo k 10% navýšení platů od 1.1.2023, které bylo policistům sděleno už v červenci předešlého roku. A tohleto všechno dohromady znamenalo pozitivní trend s nástupním platem 30 000 hrubého. A to říkám, protože jsme atraktivní zaměstnavatel. Nabízíme, na co si vzpomenete. Není práce, kterou byste u policie nemohli dělat. Ale pokud chceme být konkurenceschopní i v tom roce příštím a ve zbytku roku letošního a pokud nechceme zaznamenat další takovýto propad, tak prostě musíme i do policistů a zaměstnanců policie a bezpečnostních sborů potažmo, protože pod tím zákonem je 7 bezpečnostních sborů investovat. Tím druhým předpokladem je rozvoj schopností bezpečnostních složek policie České republiky nevýjímaje v oblasti technologií, postupů, ale samozřejmě i rozvoje technických prostředků. Já jsem ten slide sem dal jenom jako takovej opravdu podpůrnej důkaz. Policie společně s ostatními složkami, zejména IZS, se dlouhodobě připravuje, má 13 typových plánů, 19 souborů typových činností, neustále je přepracovává, neustále společně cvičí, teďka dochází ke změně krizové legislativy. To znamená, já si myslím, že ten fokus na tu připravenost tady je obrovský. Cvičení aktivní střelec není týden, aby jsme někde necvičili v České republice. Každý územní odbor je jich 82krát ročně, každé krajské ředitelství minimálně jednou ročně, včetně všech složek IZS, městské policie a dalších subjektů. Takže my opravdu tu přípravu nepodceňujeme, nicméně některé excesy jsou tak bezprecedentní, že prostě je velice těžké jim předcházet a zvládnout je. Myslím si, že pokud jde o rozvoj schopností, je to primárně opět o spolupráci a sdílení dobrých praxí a jestliže, a já za to chci poděkovat vlastně všem lidem, co tady jsou v sále, jestliže v minulosti opravdu si některé subjekty bezpečnostní hodně jeli na tom svým písečku a nechtěli si nechat nahlídnout pod ruce, tak díky tomu, že ta situace zhoršuje, tak nás to nutí více spolupracovat a i ty technologie sdílet. Já si toho moc vážím a platí to třeba i u armádě, když tady sedíme proti sobě. Konečně tím dalším předpokladem úspěšného zvládnutí jakékoliv hrozby je významné zlepšení spolupráce bezpečnostních složek na národní a mezinárodní úrovni. A věřte mi, že a teďka jsem tady na slajdu vidíte Vrbětice a najednou tam byli hasiči, záchranka, policie, armáda, vojenská policie, vojenské lesy, statky. Nikdo nevěděl, co se děje. 6letý zásah složek IZS. COVID, CZP, uprchlická krize, mohl bych pokračovat. My jsme získali obrovskou zkušenost v té spolupráci a vzhledem k tomu, že se to uvědomují evropské struktury, v našem případě zejména Europol a Frontex, tak si myslím, že i ta spolupráce, sdílení informací je na podstatně vyšší úrovni v rámci těch evropských agentur. No a konečně tím posledním předpokladem já chci, aby tady zazněl, jsou adekvátní zdroje. A není to o tom, že policie nechápe ekonomickou situaci země, není to o tom, že policie nešetří na občanských zaměstnancích mínus 6,5%, zrušení více než 800 pracovních úvazků, za mě opatření, které jsem nikdy předtím nezažil, bylo velice náročné, zavádění energetického managementu, optimalizace některých služeb, elektronizace agent. Není to o tom, že policie tady je a natahuje ruku a nic nedělá. My velice intenzivně se snažíme být efektivnější, snažíme se šetřit a poskytovat těm občanům naší země co možná nejkvalitnější službu. A teďka promiňte mi to, vím, že subjektivní pocit bezpečí našich lidí, s kterým jste denně konfrontováni na základě konkrétní skutečnosti, se nedá nikdy změřit, nedá se zvážit. Ale když vezmu objektivní data, je tu nižší kriminalita, vyšší objasněnost, třetí nejnižší následky na českých silnicích, meziročně čtvrtinová tranzitní nelegální migrace a je tady efektivní služba policistů, kterou měříme od léta 2022. A věřte mi, že těch měřitelných úkonů, které měříme, tak ti policisté dělají rok od roku více. Větší zajištěné hodnoty stresní činnosti, více zkrácených přípravných řízení, rychlé postavení před soud, 33% podíl nehod vyřešených na euroformulář bez protokolu a vašeho tahání na služebny. A tyhle ty kroky opravdu děláme dlouhodobě, jsou nespochybnitelné, jsou dokazatelné, ale ten subjektivní pocit, ten je důležitější. Když mluvím o adekvátních zdrojích, chci, abyste viděli, a to jsou fakta, a jsou to fakta vstažená k policii. Ten první graf je o absolutních výdajích státu a výdajích státu na policii České republiky. Nejsou důležitá čísla, je důležitý trend. Když se podívám na naše nadlimitní požadavky pro policii České republiky, tak my v podstatě se dostáváme na úroveň financování, která už tady byla v tom procentu celkových výdajů stejná. Přibližně kolem roku 2019, ale taky byla jinačí ekonomická situace. Když stáhneme výdaje na policii ve vztahu k HDP, tak opět nejsou důležitá čísla, důležitý je ten trend. A když to stáhneme k našim nadlimitním požadavkům, tak to vypadá takto. A já to tady říkám proto, aby si to všichni uvědomili, že bez toho, že se budeme všemožně snažit věnovat té vnitřní bezpečnosti maximální úsilí, tak bez těch zdrojů to nejde. A já jsem velice rád, že jsem měl možnost prezentaci podstatně podrobnější mít i na Bezpečnostní radě státu v dubnu tohoto roku, že jsem tam vnímal od naprosté většiny vlády maximální pochopení a samozřejmě vím, že v červenci bude rozhodováno o tom, a jak bude vypadat rozpočet na příští rok, to znamená, jak budeme konkurenceschopný a jak na tom budeme s finančními prostředky na investice a na provoz a jsem v tomto duchu optimistou. No a na závěr, a jestli vám to přijde smutný konec, tak berte to spíš jako zkušenost, která mě zaujala, kterou jsem zprostředkoval krajským ředitelům, tamhle vidím Tomáše Kužela v rohu z Ostravy, tak ten mě to může dosvědčit, že jsme z toho byli překvapený. Jste na společenské večeři, kde jsou prezentace policejních prezidentů, vystoupí tam nejváženější policejní, nejstarší policejní prezident Švédska a říká, já vám chci říct, že adaptace integrace cizinců se nám nepovedla a chci vám tady říct, co jsme zažili v loni, to znamená v roce 22, ta prezentace byla v září 23 a chci vám to říct, protože odcházím do důchodu a chci, abyste neopakovali stejné chyby. A myslím si, že to Švédsko mělo podobné demokratické smýšlení jako my, možná bylo liberální, sociálně silné, chtělo pomoci na začátku, určitě nebylo nic špatného, ale to, co tam zažili, obrovská eskalace násilí v souvislosti s obchodem s drogami, výbuchy, vraždy na denním pořádku, rozvoj organizovaného zločinu, zapojení mladistvých do útoků, se střelnou zbraní. To vidíte v západní Evropě běžně, když vidíte ta videa ze shromáždění a znepokojů, tam prostě neběhají ani děti, ani tam neběhají lidé v produktivním věku. Tam běhá prostě mládež nebo adolescenti, kteří jsou neukotvení a nechtějí dodržovat žádná pravidla. A v tom roce 2023, a to bylo v září, tak nám tam prezentoval včetně nějaké video a fotodokumentace 276 útoků s dlouhou zbraní ve Švédsku. 30 mrtvých, 73 zraněných. Při realizaci a útocích, pardon, akcích švédských bezpečnostních složek zajištěn 8 milionů euro, 1,2 tun drog, 700 tisíc nějakých pilulek, 344 zbraní, 32 nádrží výbušných systémů, 300 kilogramů výbušnin, 83 rozbušek. Já opravdu to, prosím vás, neberte to, já tady nechci strašit. Já jenom chci tady říct, k čemu vede bezbřehý liberální přístup, k čemu vede snaha nevymáhat právo, nevymáhat to, co jsme si sami prostřednictvím našich zástupců nechali zapsat do obecně závazných právních předpisů. A prosím, buďte k ty policii občas schovývají, protože policie České republiky denně reaguje na více než 3500 událostí. 3500 událostí, 49 tisíc lidí. 40 policistů, 40 tisíc policistů, 9 tisíc občanských zaměstnanců. A jsme lidi, občas chybujeme, ale hodnoty máme nastavený dobře a opravdu nám věřte, že děláme pro vnitřní bezpečnost občanů naší země, co umíme. A na závěr, my víme, co chceme, máme strategické dokumenty, máme na to expertní skupiny, my potřebujeme jenom podporu a já si myslím, že po tom, co tady zaznělo, tak není frází, že bezpečnost není samozřejmost, do bezpečnosti se musí investovat a zvládnout to můžeme jenom společně. Děkuji za pozornost.